lytter til en podcast fra Forskerzonen, støttet af Lundbeckfonden. Velkommen til 6. episode af Videnselskabet. Mit navn er Jais Bakkestrøm Kok. I dette afsnit med professor i videnskabsteori, Hanne Andersen.
Jeg er tidligere formand for Naturvidenskabelig KBA-forening, hvor vi mødtes jævnligt og bagte kager meget videnskabeligt og målte skærbarhed og smuldringsfaktor og havde optagelsesprøver til de forskellige klasser.
Astronomen Anja C. Andersen indstiller i hver episode en forsker til optagelse i videnskabet.
Og så løb Hanne af pladsen under bacheloren og fandt ud af, at der var noget, der var mere spændende. Og nu har jeg gået i mange år og spekuleret over, hvad det var, der var mere spændende. Så nu vil jeg simpelthen høre om det der spændende forskning, som jeg har gået glip af.
Men man optages kun, hvis man præsterer, og i denne episode skal Hanne Andersen give smagsprøver på sin forskning.
Og det er selvfølgelig også derfor, at det er de store revolutioner, som vi er så glade for at snakke om, det er dem, som vi kan se os selv i.
Og hun skal levere en overbevisende anekdote.
Jeg drog fra Aarhus sammen med en ældre vognmand og hans nabo i en lastbil og blev bagt gevaldigt på undervejs.
Lyt med og hør om Hanne Andersen optages i Danmarks fineste selskab, Videnselskabet. Anja, vi har endnu en gang fyldt dit kontor med podcastudstyr, og vi optager midt i julemåneden. Og Anja, holder du en videnskabelig jul i et observatorium med juletræ pyntet med det periodiske system?
Nej, ikke helt, men altså juletræet, der står her på Geologisk Museum, har faktisk billeder af planeter og forskellige meteoritter på, så vi har et videnskabeligt juletræ her.
Nå, stærkt. Men det er altså ikke det juletræ, der kommer hjem til dig, når du kan...
Nej, det er sådan noget med mine børns krøllede krammerhus fra dengang, de var tre.
Ja, klassisk. Og Anja, denne episode af Videnskabet er en smule vemodig, fordi det er forløbet sidste gang, at vi optager Videnskabet. Hvad siger du til den triste nyhed?
Det er jo lidt ærgerligt, fordi der er mange flere spændende ting, så skulle I få lyst til mere, så må I jo sige det.
Ja, og i den forbindelse så kan jeg sige, at den her Forskerzonens podcastproduktion er ikke helt afklaret for 2019, men hvis du, kære lytter, vil høre flere episoder af Videnskabet, vil jeg anbefale, at I sender en mail til Forskerzonens redaktør, Anders Lammers, der har mailadressen ahl@videnskab.dk, så er jeg sikker for, at Anders kan gøre noget ved den sag. Og Anja, vi har fået selskab. Hanne Andersen, velkommen i Videnskabet. Hanne, du er professor i videnskabsteori og institutleder for Institut for Naturfagenes Didaktik.
Det er rigtigt.
På Københavns Universitet, det stemmer?
Ja.
Og Hanne, holder du en videnskabelig jul, hvor du pynter dit juletræ med billeder af kendte videnskabsteoretikere?
Nej, men jeg er tidligere formand for Naturvidenskabelig KBA-forening, hvor vi mødtes jævnligt og bagte kager meget videnskabeligt og målte skærbarhed og smuldringsfaktor og havde optagelsesprøver til de forskellige klasser. Så jeg har tænkt mig at gå tilbage til specielt de småkager, som blev så store, så vi lavede kategorien mellemkager og gå godt i gang med dem og få målt nogle smuldringsfaktorer.
Jeg kan huske, vi diskuterede rigtig lang tid, hvad en halv kage, altså et halvt stykke, om det så var, hvis man skar en kage midt over, var det så et halvt stykke kage,
ja,
eller var det en halv kage?
Der er mange gode problemstillinger inden for det felt.
Ja, som kan få sådan en juleedition, hvor det er julekager, man ligesom gør noget måler på og sådan noget der. Ja, det lyder sejt. Hanne, du er indstillet af Anja til Videnselskabet, og Anja, hvad gør Hanne værdig til optagelse i Danmarks bedste og fedeste og mest hippe videnskabelige selskab?
Jamen det er, at Hanne, hun må forske i noget, der er helt fantastisk, fordi dengang Hanne og jeg var unge, der læste vi sammen, og vi startede begge to på astronomistudiet, fordi vi havde begge to hørt et foredrag af Uffe Grå Jørgensen og tænkte, så vi skulle ind og være astronomer ligesom Uffe. Og så løb Hanne af pladsen under bacheloren og fandt ud af, at der var noget, der var mere spændende. Og nu har jeg gået i mange år og spekuleret over, hvad det var, der var mere spændende. Så nu vil jeg simpelthen høre om det der spændende forskning, som jeg har gået glip af, kan man sige. Ja. Så jeg vil enormt gerne høre om, hvad det var, Hanne fandt der, da hun forlod astronomi.
Og Hanne, der skal vi lige have helt kort, fordi at, som Anja siger, så vendte du astronomien ryggen og kastede over filosofi og videnskabsteori. Og det er på mange måder lidt kontroversielt skifte. Det svarer til at skifte fra Real Madrid til FC Barcelona. Så hvad var den vigtigste årsag til, at du hoppede over det videnskabelige hegn?
Jeg savnede det, der foregik på humaniora, da jeg havde gået et par år på naturvidenskab, synes jeg, at litteratur og kunst og savnede jeg. Og så tog jeg derud og begyndte at tage kurser. Og oplevede så pludselig en underviser, som midt i litteraturhistorien til Newton.
Ja.
Og så hang verden sammen igen. Men derudover er det rigtigt. Det er lidt som to forskellige fodboldklubber. Jeg vil også sige, der var en periode, hvor man kunne ikke bare køre som studerende fra fysik til litteratur, uden at tage hjem og skifte tøj først.
Og hvad Anja, du gav ikke Hanne den kolde skulder, efter hun tog det kontroversielle skifte der?
Ej, fordi vi havde jo naturvidenskabelig kageforening. Ja, okay, så vi havde meget til fælles.
Den samlede jeg tænkte.
Kan man ikke sådan lige stoppe?
Nej, det lyder godt. Nå, men Hanne, vi glæder os til at høre om din forskning, og sidst i podcasten, der leverer du en anekdote fra dit arbejde som forsker. Men nu tager vi meta-hatten på, fordi nu dykker vi ned i videnskab om videnskab. Hanne Andersen, du er som sagt videnskabsteoretiker, så du forsker i forskning, og videnskabsteori er et stort felt, der undersøger store spørgsmål som, hvad er videnskab, hvornår er en teori bevist, og kan videnskab overhovedet sige noget endegyldigt om, hvordan vores verden hænger sammen? Men videnskabsteori dækker også videnskabshistorie, hvor man kigger på videnskabens udvikling, og Hanne, jeg ved, at du har kigget på historiens store videnskabelige revolutioner gennem tiden, hvor vi lige om lidt dykker ned i de tre af de helt store fra historien. Men først, Hanne, hvad er en videnskabelig revolution?
Jamen, videnskabelig revolution handler om, at videnskaben på et tidspunkt begynder at løbe ind i problemer i forhold til den måde, man har tænkt på, at man får for eksempel nogle resultater, som ikke rigtig passer med det, man forventede. Og efterhånden så begynder frustrationen at håbe sig op, og nogen begynder at tænke, det kunne jo også være anderledes. Og komme med nogle helt nye teorier, som kan forklare nogle af de problemer, man løber ind i, men hvor der også vil ske noget, at noget af det, man kunne forklare tidligere, der mister man pludselig den forklaringskraft. Så en videnskabelig revolution, der vil man typisk i videnskabsteorien sige, det er der, hvor man også faktisk mister noget viden, som man havde før. En af de eksempler, som bliver brugt tit, det er den kemiske revolution og stoffet flogiston, som man mente var et stof, der indgik i forbrænding, hvor man så efter den kemiske revolution, hvor man fandt ud af, at forbrænding handler om oxygen i stedet for, så det her stof flogiston, som man havde gået og diskuteret en hel masse om, ikke længere fandtes. Så det, man troede før, man vidste om flogiston, det var jo så en slags viden, som var væk, fordi det alligevel ikke var en ting, som fandtes her i verden.
Så det er ny viden, der vender op og ned på den gamle viden, og så faktisk også kan gøre noget viden lidt forældet, kan man sige. Men Hanne, hvis der vi skal dykke ned i de her tre revolutioner, som jeg har fundet frem fra historien her, så en af dem, den kopernikanske revolution, det var svært at sige, kopernikanske revolution, og Anja, det er noget i din boldgade. Så Anja, hvad var det, Copernicus revolutionerede, sådan lidt kort fortalt?
Jamen kort fortalt, så havde man jo et verdensopfattelse, hvor man mente, at jorden lå i centrum af solsystemet, og at solen og de andre planeter bevægede sig rundt om jorden. Og så kom Copernicus og sagde, at kunne man forestille sig, at det var solen, der lå i centrum, og så bevægede jorden sig rundt om solen sammen med de andre planeter. Og det diskuterede man jo rigtig meget på det tidspunkt, må man sige, om man kunne forestille sig det.
Ja, og Hanne, det er vel et ret godt eksempel på noget, der totalt vender op og ned på det, man troede, man vidste.
Totalt vender op, og samtidig gør det over en længere periode. Det er forholdsvis sjældent, at videnskabelige revolutioner er sådan noget, hvor det sker fra den ene dag til den anden. Typisk så er det sådan over et længere tidsrum, hvor netop problemer hober sig op, og man så finder ud af, at vi er nødt til at afprøve nogle forskellige andre muligheder. En revolution som den kopernikanske revolution, der kan man sige, det er jo også noget, som hænger sammen med meget andet end bare astronomien. Det handler også om, hvordan er det, vi ser os selv som mennesker, om vi selv er i centrum af verden, eller om vi pludselig er nogen, der bare er på en kugle, som flyver rundt om noget andet. Ja. Så på den måde, der er der nogle revolutioner, som har rigtig stor betydning for ikke blot videnskaben, men også hvordan vi forstår os selv.
Men det pillede jo også med det guddommelige, ikke? Fordi altså i dag så tænker vi, problemet var jo, at de mente, at det hele var cirkelbaner. Mm. Og i dag ved vi, at det er ellipsebaner, og så tænker man, herregud, en ellipse er jo bare en flad tryk cirkel, så hvorfor var det så svært for dem? Men det havde jo noget at gøre med, at de så himlen som det guddommelige, perfekte, paradisagtige. Mm. Så derfor var det svært at forestille sig, at der kunne være andet end cirkler, fordi cirkler er ligesom bare det pæneste og det mest guddommelige.
Altså. Men lige præcis det der med, at det går ind og piller ved det religiøse, men også at det vender op og ned på, hvordan vi ser os selv som mennesker, det leder os videre til den anden videnskabelige revolution, jeg har valgt ud her, og det er evolutionsteorien, som Charles Darwin står bag. Og Hanne, kort fortalt, hvad var det, Darwin revolutionerede?
Ja, i virkeligheden, så synes jeg, at der skal Anja til næste år, når nu den her serie fortsætter, invitere Peter Kærgaard til at komme og sige noget om det. Ja. Lige netop i det her hus, der vil jeg næsten ikke begynde at fortælle om, om Darwin, når jeg ved, at det her hus rummer meget større ekspertise på det.
Ja.
Men det var jo dybest set, at vi ikke var skabt af Adam og Eva, og at vi på en eller anden måde nedstammer som sådan en forbedret udgave fra kolibakterier og så til os i dag. Ikke? Der er så gået lidt hen over nogle dinosaurer og andre sådan.
Ja, men det vi må få Peter C. Kærgaard med til at fortælle kun om den del der. Men han er, altså det er vel en revolution, der ligger i forlængelse af den kopernikanske revolution, der med, at det vender op og ned på måske både det religiøse blik, men også blikket på os selv.
Ja, det er fuldstændig rigtigt. Og det er selvfølgelig også derfor, at det er de store revolutioner, som vi er så glade for at snakke om, det er dem, som vi kan se os selv i. Noget af det, som jeg har forsket i, har været, at revolutioner ikke kun er de her store revolutioner, men at der faktisk er rigtig meget naturvidenskab, som foregår på den måde, at vi har lange faser, hvor vi bygger sten på sten i den her videnskabernes store bygning, og så dukker der problemer op, og vi laver mindre om i nogle teorier. Så hvis man kigger på naturvidenskabens udvikling, så finder vi en hel masse mindre revolutioner, som faktisk har haft rigtig stor betydning inden for den disciplin, hvor den har fundet sted, men uden at den har de samme store ramifikationer, som for eksempel den kopernikanske revolution eller Darwins arbejder.
Så de der små revolutioner, som måske ikke får så meget opmærksomhed i historien, er også vigtige. Ja. Tredje og sidste revolution, jeg lige har grebet med, taget med her, den står Albert Einstein bag, og Anja, jeg vil ikke forstå relativitetsteorien, hvis du prøver at forklare den til mig, jeg er helt sikker på. Men Anja, bare sådan helt overordnet set, hvad var det, Albert Einstein revolutionerede?
Jamen altså, og jeg er ikke sikker på, at han er enig med mig, men det kan jo komme an på en prøve. Altså, jeg synes jo faktisk, det mest fantastiske, han har gjort, det var jo hele hans idé om altså rumtid. At tyngdekraft i virkeligheden er krumning af rum. Fordi det er så svært at forstå, hvad tyngdekraft er, men så giver det på en eller anden meget, meget abstrakt niveau mening, hvad tyngdekraft er for en størrelse, at det er rumtidskrumning. Mm. Og det har vi jo for nylig målt konsekvenserne af med tyngdebølger. Ikke? Altså, så det er jo 100 år siden, han forudsagde, at der skulle findes tyngdebølger, og så har man gået og prøvet at bygge en detektor, og det var rigtig svært, og ingeniøren skulle blive rigtig dygtig. Og så går man ud, og så måler man det. Og så er det næsten som Einstein siger, ikke? Altså, så det passer virkelig, virkelig godt, og man kunne næsten ikke få armene ned, men når vi så kigger på de der signaler i detaljen, så er vi faktisk lidt i tvivl om der er noget spændende nede i historien, som gør, at det alligevel ikke er en 100% match, ikke? Så det er jo lidt spændende.
Ja, det er en udvikling igen over længere tid, fordi noget af det, der tit bliver tilskrevet Einstein, er noget, som er på vej i længere tid. Er der en æter, eller er der ikke en æter? Det er noget, der er flere, der arbejder med på det tidspunkt. Og også nogle af de udviklinger, der sker senere, en af de ting, som jeg har haft kigget på for mange år siden, så der skal I ikke spørge om alt for mange detaljer, hvad? Er på det tidspunkt, hvor man begyndte at arbejde med sorte huller og opstille ligninger for det, der sker nogle så sære ting omkring sorte huller, sådan så der kan man faktisk finde en række artikler, hvor der er nogen, der begynder at arbejde med de der ligningssæt, og prøver at se, om ikke man kan lave nogle koordinattransformationer, hvor man kan få de underlige egenskaber væk. Jeg arbejdede med det, mens jeg stadigvæk var studerende. Jeg gik til en underviser og sagde, jeg vil gerne skrive en afløsningsopgave om de her artikler, hvor man prøver det her med at se, om man kan transformere væk. Og hvor han startede med at sige, nej, det kan ikke lade sig gøre, fordi det er simpelthen så dumt. Det kan der ikke være nogen, der har skrevet om. Og jeg kom rendende med hollandske kilder og fransk sekundærlitteratur, indtil at han kunne sige, jo, det var der faktisk. Men set fra et nutidigt synspunkt, så er det så absurd, at man kunne forestille sig, at man kunne transformere det væk i bare en koordinattransformation. Og samtidig set fra deres synspunkt, altså de historiske aktører, der bevægede sig ind i det, de ting, der foregår omkring grænsen ved et sort hul, er så underligt. Så det kunne de simpelthen ikke have. Det måtte de se, om ikke de kunne komme af med. Mm. Og det er noget af det, som har fascineret mig. Det er det her med, hvordan man på forskellige, fra hver sin side af en videnskabelig revolution, kan synes, at det er meget svært at forstå, hvordan var det, de andre tænkte? Hvordan kunne de forestille sig den her ting?
Fordi det bryder med den måde, man tænker på på det tidspunkt.
Ja. Men det er også, fordi man tit har svært ved at forstå, hvor lidt de vidste på en eller anden måde, ikke? Altså, så når man kigger tilbage, så tænker man, ja, herregud, det var så bare det, ikke? Så var det ellipser i stedet for cirkler eller et eller andet. Hvorfor kunne de ikke tænke på det? Men fordi det var sådan en helt radikal anden måde at opfatte verden på, så er det svært for os egentlig at forstå. Men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig. Jeg har tit tænkt på, var Einstein virkelig genial? Eller hvis Einstein ikke havde været der, så var der bare en anden, der også var nået dertil. Altså fordi, at alle de små revolutioner havde været der, så på et eller andet tidspunkt, så ville man alligevel nå frem til den erkendelse, så kunne det være, at det tog lidt længere tid, og der ville være flere om det, men at det egentlig var en erkendelse, der på det tidspunkt lå lidt snublende nær, og så blev det så Einstein, men det kunne måske have været en anden.
Nu er det jo altid svært at skrive kontrafaktisk historie, men der var meget arbejde i den retning på det tidspunkt. Og det er ikke det samme som at sige, at enhver fysiker på det tidspunkt kunne have kommet til den konklusion, som Einstein gjorde. Der er noget af det, som Einstein har gjort i nogle af sine artikler, som også er frækt i en eller anden forstand, i forhold til, hvordan man ellers skrev om det emne på det tidspunkt. Så det er bestemt ikke at forklare Einstein og sige, at der var meget arbejde i den retning på det tidspunkt. Men havde der ikke været en Einstein, det kan godt være, at man var kommet hen det samme sted uden ham. At det, så det piller også lidt i genialitetsbegrebet i en eller anden forstand.
Mm. Altså, der var en masse, der ligesom arbejdede i den der retning. Der. Men når man så hænger det op på Copernicus, Darwin og Einstein, altså, er det så også udtryk for, at historien viser, at der skal lige en person til og lige at sådan sammensætte at tingene på den der måde, så ligesom bliver så den der revolution?
Jeg tror, at altså, dels handler det om, at der er rigtig meget videnskabshistorie, som er blevet skrevet på den måde, at vi står i vores samtid og kigger tilbage, og så beskriver vi historien, hvordan nåede vi frem til det, som vi ved i dag. Og det er vindernes historieskrivning. Mm. Og det betyder, at der er en hel masse, man sorterer væk. Men hvis man skriver historien i den anden retning og prøver at sætte sig ind i, hvordan tænkte de faktisk på det her tidspunkt, og hvordan udviklede den historien sig ud fra deres synspunkt, så får man et mere nuanceret billede. Og dem, der har argumenteret for, at man skal prøve at se på historien sådan, det er sådan nogen som Thomas Kuhn, som har skrevet det store værk om videnskabelige revolutioner, som mange henfører til, når de snakker om revolutionsbegrebet. Der ligger der også i det sådan et slags optimeringsargument med, at videnskab er en kollektiv proces på den måde, at vi er et videnskabeligt samfund, som tilsammen bygger videre på en videnskab. Og der vil der være nogen, som arbejder meget inden for rammerne af den måde, man tænker på i øjeblikket, og prøver at løse de gåder, som vores nuværende tænkemåde stiller frem, og arbejder med at få matchet bedre og bedre. Og dem er der brug for, fordi det er det med at arbejde mere og mere ned i detaljen og større og større præcision, flere og flere detaljer, som gør, at vi får fundet der, hvor vores nuværende tænkemåde eller paradigme, som sådan en, som Kuhn kalder det, alligevel ikke passer. Så skal vi finde grænserne for vores tænkemåde, så skal vi have det der meget systematiske arbejde. Mm. Så skal der også være nogen, som kan tænke ud af boksen, som kan sige, okay, nu løber vi alligevel ind i for mange problemer, og lad os prøve noget nyt. I øjeblikket i vores uddannelsesdebat, for eksempel, der er rigtig meget fokus på, at vi skal have nogle flere, der tænker ud af boksen, og vi skal ikke have den her nulfejlskultur. Men hvis alle tænker ud af boksen, hvis vi hele tiden gik rundt og sagde, gud, det kan da faktisk også være, at Newtons mekanik er forkert. Hvad hvis vi skulle lave elektromagnetismen om? Skal vi ikke lige prøve? Så nåede vi jo ikke nogen steder. Så man skal have det rette mix.
Rette mix, ja. Ja. Men Hanne, altså, når vi taler om de her tre eksempler på videnskabelige revolutioner, så tager det et billede af historien, hvor, altså nu siger, at der er forskere, som måske, der er de der, som ikke tænker så meget ud af boksen, som bliver i boksen og udvikler boksen, hvis man kan sige på den måde. Men når jeg kigger på det, så får jeg et indtryk af, at den videnskabelige udvikling består af mellemperioder og så højdepunkter. Altså er det sådan, det har været hidtil?
Jamen det er sådan, det tit bliver fremstillet, men højdepunkterne ville man bare ikke have uden mellemperioderne. Mm. Så på den måde, så er den værdisætning, at højdepunkterne, det er rigtig flot, ikke? Men de ville bare ikke være der uden det andet. Så på den måde er vi nødt til at have en tilsvarende værdisætning også af hele det der rugbrødsarbejde, der skal til, for at man kan komme med den der geniale idé og sige, hvis vi gør det på den her måde i stedet for, så får vi noget helt nyt. Mm. Det kan man kun udnytte potentialet af, hvis man har alle de detaljer liggende, som man kan prøve det op imod.
Mm. Det er jo også et rigtig godt fysikforsøg. Altså, det er jo kun et signal, hvis det rejser sig højere end det normale, kan man sige. Hvis der er signal hele tiden, ja. så drukner det jo i støj.
Anja og Hanne, ved jeg det, vi kigger lige lidt fremad. Anja, hvad tror du, der bliver den næste videnskabelige revolution?
Jamen, jeg tror egentlig, at vi næsten er midt i den, men vi har ikke erkendt det endnu. Fordi jeg synes jo, alt det, som astronomer bøvler med, som vi kalder mørk energi og mørk stof, ikke? Som vi ikke rigtig kan finde ud af, hvad er, men som siger noget om, hvordan universet udvider sig, og hvorfor stjernerne hænger sammen i galakserne, som jo peger i en eller anden retning af, at enten er der noget ved vores gængse fortolkning af data, som er totalt fejlagtig, altså sådan, så vi simpelthen skal ind og genfortolke alle vores data, eller også så står vi over for måske en ny naturkraft, som kan forklare os, hvad mørk energi er, eller et eller andet. Der er noget, der ikke stemmer, og okay. Der er rigtig meget, der ikke stemmer. Altså, Så jeg tænker, altså, at lige om lidt, så er vi blevet meget klogere, eller også er vi blevet meget klogere på den måde, vi har fundet ud af, at den måde, vi har gjort det på, og fortolker astronomiske data på, det skal faktisk ind og omfortolkes. Okay. Altså.
Spændende. Det lyder lidt som en videnskabelig revolution der.
Kendetegnende, ikke? Altså, der er en hel masse, der ikke stemmer. Vi kan risikere, at vi skal hen og omtænke en hel masse af det, som vi har tænkt før. Det glæder jeg mig rigtig meget til at følge.
Ja, fordi Anja, der mangler jo bare en person, der lige skal tænke ud af boksen, og så er det dig, der løber med hele æren, så bliver det Anja Sig Andersen, Einstein og Darwin og det hele.
Nej, ja, det er ikke sikker på, jeg kan love dig. Men Nej. Der er i hvert fald rigtig, rigtig mange astronomer, der arbejder på det,
okay,
kan man sige. Fordi når man ikke kan finde ud af, hvad mørk energi og mørk stof er, så kan man jo prøve at afsøge det ved at finde ud af, hvad det ikke er. Og det at vide, hvad noget ikke er, det er jo også en meget vigtig viden, fordi så på et eller andet tidspunkt, så kommer man jo nærmere og nærmere, hvad det så kan være. Mm. Altså, og om det så er... viser sig at være et eller andet helt banalt målefejl, eller om det viser sig at være noget rigtig spændende. Ikke? Det er egentlig for mig lidt ligegyldigt, for det bliver helt vildt spændende. Altså fordi det kommer til at få nogle betydninger for hele vores opfattelse af, hvordan universet har udviklet sig, og på den måde spejler det jo også tilbage på, hvem vi er. Mm. Altså, fordi vi spejler os jo, og det har man jo gjort til alle tider siden Copernicus, i universet og i himlen. Altså.
Det lyder spændende, det vil jeg glæde mig til at læse om. Vil jeg sige. Hanne, den næste... videnskabelig revolution er mørk stof. Hvad siger du til det?
Jamen, det kan jeg godt forestille mig. Nu har jeg jo det der, at jeg godt kan lide at snakke om sådan mellemstørrelse revolutioner. Jeg vil også sige, det glymfatiske system. Det skal vi også holde øje med.
Hvad er det lige, det er?
Det er, at hjernens vaskemaskine, det er, at der er et lymfeagtigt system, som renser, mens vi sover, og som giver en helt ny forståelse potentielt af demens og alle mulige andre ting.
Ja. Ja, det var også, altså, da jeg hørte om det første gang, så tænkte jeg også, hvordan kan lægerne have overset, at der rent faktisk, altså det er vitterlig, altså hjernevask, at der løber væske fra hjernen, når man sover, ikke? Og hvor jeg sådan, altså jeg blev nødt til at gå over og spørge på Sund, altså fordi jeg tænkte, hvordan kan de ikke have opdaget det? Men det viser sig at være sådan et meget finurligt system, og undskyld til læger, hvis jeg nu har misforstået det, men hvor man ligesom, man har noget, der løber ind i et rør, og så løber den her, hvad skal man sige, det andet, det løber uden på det rør, altså som er sådan en dobbelt membran, hvor væsken løb ind i, og derfor så var det faktisk ikke så nemt at få øje på. Før man vidste, hvad man så efter, så kunne man godt se det, ikke?
Jo, og jeg vil også sige, man har jo haft det problem, hvordan er det, man skal komme til at se det, fordi det er inde under den der skal, som det er ret svært at kigge igennem.
Ja, det er selvfølgelig problemet. Der er ikke så mange, der har lyst til at lægge hjerne til. Ikke? Det er jo derfor, at vi ved mere om universet, end om vores egen hjerne, fordi det gør ikke så ondt på universet, når vi sidder og kigger på det med kigger. Vel? Altså vi andre, vi vil helst ikke have for mange sådan nogle lysledere, hvad hedder det? Ja. Optiske fibre ind i hjernen.
Men I har hørt det her først. De næste revolutioner bliver det glymfatiske system og mørk stof. Men det kunne vi tale om i lang tid, men det skal vi ikke, fordi nu er det anekdotetid. Før man optages i videnskabsselskabet, skal man levere en anekdote, der giver lytterne et behind-the-scenes indblik i en forskers arbejde. Og Hanne, hvad har du forberedt?
Jamen, jeg har forberedt en anekdote fra mit meget tidlige arbejdsliv, da jeg som 27-årig færdiguddannet i fysik blev museumsinspektør. Ja. Og på sådan et museum, dels så laver man udstillinger, og dels så laver man jo kulturarvsarbejde, hvor man indsamler genstande. Jeg var på et videnskabshistorisk museum, som lå i Aarhus, stadigvæk lever. Og skulle indsamle nogle genstande i København, blandt andet en af Danmarks første elektronmikroskoper. Så jeg drog fra Aarhus sammen med en ældre vognmand og hans nabo, kørte fra Aarhus til København. tilbage i starten af 90'erne inden broen i en lastbil og blev bagt gevaldigt på undervejs.
Okay.
Det er altså din sideting, det her, før me too.
Ja.
Vi ankom til København. Jeg mødte den her professor, vi skulle have mikroskopet på, som så i øvrigt også kiggede på mig og sagde, en, der er så ung, ja, men har vel ikke haft andre.
Så, det var før MeToo.
Det var også før MeToo. Så gik vi ned i kælderen og fik det her mikroskop frem. Sådan et, det er ret stort, og det er ret tungt. Det stod på en palle. Vognmanden kom med en pallevogn, og vi skulle skubbe det op på lastbilen, og det er sådan en... klappen var lidt skrå, så vognmanden mente, at nu skulle vi alle sammen tage fat, og så skulle vi bare løbe alt, hvad vi kunne med det her super tunge mikroskop, ikke? Op på, på den her skrå rampe, og så fik vi den næsten op, men ikke helt. Og så væltede det tilbage mod os, og så kastede vi os alle sammen til at holde fast og kunne lige netop holde det, og så stod vi bare der som sådan en skulptur,
okay.
Elektronmikroskop med professor, inspektør og to pensionister.
Så instant art.
Instant art, indtil til sidst nogle af dem, der arbejdede i den her varelevering, kom. Og i min erindring, så gik de rundt om os med deres pallevogn sådan et par gange, indtil de til sidst sagde, I har en 3-tonner.
Okay.
Vi har en 5-tonner med
okay.
gummihjul.
Okay.
Så hjalp de os, og vi fik mikroskopet med tilbage. Men
okay,
det var et andet slags arbejdsliv, end jeg havde troet, da jeg startede på fysik.
Det var ikke, det var,
og der kan man se,
fysik,
at friktion er en god ting nogle gange.
Altså, jeg skulle nok have regnet lidt på det.
Ja,
det kunne du have tænkt på.
Altså sådan nogle opgaver har vi jo faktisk regnet sammen, sådan noget skråplan, og så sådan nogle cylindere, der trillede ned af. Kan du huske det?
Ja,
var de nogle gange huler, og nogle gange ikke, og nogle gange var der friktion, og nogle gange var der ikke.
Men Anja, har du også en anekdote med?
Ja, så jeg hedder jo Anja Andersen, og det er jo et meget godt navn, og specielt der, da jeg var ung, og der var den rigtige Anja Andersen, som var virkelig, virkelig kendt, fordi så kunne folk jo som regel huske, at jeg så var hende som, med det samme navn som hende håndboldspilleren. Men en af de lidt sjove historier, jeg har om den rigtige Anja Andersen, det var, at jeg havde sagt ja til at sidde i et debatpanel, som handlede om, er der liv på Mars? Og så havde folk ligesom set en plakat, der var sådan, der, hvor titlen var Mars, og der stod Anja Andersen, og så var der simpelthen en del, der mødte op, fordi de troede, det var den rigtige Anja Andersen. Så da jeg sådan dukkede op og sagde, de kiggede på mig og sagde, hvem er du? Sagde, jeg er Anja Andersen, så blev de simpelthen så skuffet. Fordi at jeg jo ikke var den rigtige Anja Andersen. Og der var det så, at jeg fandt ud af, at så måtte jeg jo gøre et eller andet, så det gik op for folk, at der var mere end en Anja Andersen i universet. Og derfor så fiskede jeg mit mellemnavn frem, nemlig Seti, og altid kalder mig Anja C. Andersen, fordi jeg tænker, så burde der være sådan en lille faresignal, der klinger i folks hoveder.
Ja.
Og så har jeg siden tænkt på, at det var da underligt, at de troede, at håndboldspilleren Anja Andersen skulle mene noget om Mars. Men det var dengang, der var den der bog, der hedder Kvinder er fra Venus og mænd er fra Mars. Så det var måske det, de tænkte, hun skulle mene noget om. Jeg ved det ikke.
Ja,
men det er ikke så sjovt at skuffe folk, bare fordi man ikke er den rigtige. Det må jeg sige. Det kan man ligesom ikke redde. Man kan slippe, og man kan gøre alt muligt, men man kan ikke redde den.
Men blev de siddende og fik en god debat
om Mars? Jeg tror, nogen gik, og nogen blev. Altså, det var bare oppe bak. Altså, jeg tror, de gik skuffet hjem alle sammen.
Ja, det var godt. Men det var der, det startede med C. Andersen.
Det var der, C. Andersen kom på banen. Det var simpelthen, fordi jeg tænkte, så må man jo give folk et clue om, at der kan være noget galt med den her Andersen.
Vink med en vognstang, når emnet Mars ikke ligesom får folk til at tænke selvstændigt, trods alt. Men det er cool. Tak for anekdoterne begge to. Anja, hvad siger du? Er Hanne Andersen værdig til optagelse i videnskabsselskabet?
Ja, i høj grad. Og du blev så den første kvinde i videnskabsselskabet.
Ja, der tænker jeg lidt på, der er jo adskillige udsendelser bag dig. Der er jeg lidt skuffet.
Ja, men det er faktisk også lidt flovt at indrømme, det må jeg indrømme. Altså, det er, ja. Så,
ja.
Så her behøver jeg at sende en mail. Kan jeg ikke bare sige det her direkte af radioen? Jeg synes, at der skal nogle flere udsendelser til.
Det er det. Så vi kan få nogle flere kvinder ind, så vores kønsbalance kan gå op.
Ja.
Vi må øge
diversiteten.
Ja, det er det. Jamen, så erklærer jeg hermed, at professor og institutleder Hanne Andersen er optaget i videnskabsselskabet. Og Hanne, så får du lige det spørgsmål, som jeg plejer at stille til de nye medlemmer af videnskabsselskabet. Er det her det største øjeblik i din karriere?
Så ubetinget.
Det er godt, yes. Det er nemlig det rigtige svar. Men så er der bare tilbage at sige, at du har lyttet til Videnselskabet, en podcast fra Forskerzonen. Hanne Andersen, tak for et godt selskab. Og Anja, det har været en fornøjelse at lave Videnselskabet sammen med dig, prøver jeg at sige. Og nu satser vi på, at der kommer en kvinde-edition med en ny sæson kun med kvinder. Men for nu vil Anja C. Andersen og jeg Spark som Kok, ønsker jer en glædelig jul og sige tak, fordi I lyttede med.